بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nahl ayat yang ke-90, Allah Jalla wa'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil, memerintahkan sikap ihsan, memberikan kepada zawil qurba, mencegah dari perkara kecil, perkara kemungkaran, perkara semena-mena. Demikian Allah memberikan mau'idhah kepada kalian, pasti kamu akan ingat. Pada ayat ini, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita kaum muslimin secara umum untuk bersikap adil. Innallaha ya'muru bil adl. Adil itu wajib. Sesuatu yang Allah perintahkan. Kewajibannya atas setiap muslim. Dan sikap adil ini meliputi segala sesuatu. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas. Dari penjelasan beliau kita akan bisa memahami makna al-adl, bisa memahami ranah al-adl, Beliau mengatakan fal adlu alladhi amarallahu bihi, sikap adil yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Yasburul adla fi haqqih, meliputi sikap adil terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala. Wa fi haqqi ibadih, dan yang kedua meliputi sikap adil terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah. Sehingga umum, sikap adil terkait dengan Allah Jalla wa'ala, sikap adil terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Umum, dikarenakan lafadznya umum. Innallaha ya'muru bil adl. Belum menjelaskan maknanya. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, fal adlu fi dhalik ada'ul huquqi kamilatan muwaffarah. Sikap adil dalam semua itu ialah menunaikan hak-hak dengan sempurna, dengan kamilah, dengan sempurna, muwaffarah, secara total memenuhi semua haknya. Itu makna al-adl, menunaikan hak-hak dengan sempurna, menunaikan hak-hak Allah dengan sempurna, menunaikan hak-hak hamba dengan sempurna, penuh. Beliau memperinci, bi ayyu addiyal 'abdu ma awjaballahu 'alayhi min al-huquqil maliyati wal badaniyati wal murakkabati minhuma fi haqqihi wa haqqi ibadihi. Bentuknya, prakteknya, pengamalannya ialah seorang hamba menunaikan apa yang Allah wajibkan atasnya berupa hak-hak harta, hak-hak badan, hak-hak yang tersusun antara harta dan badan terkait dengan hak Allah atau hak hamba-hambanya. Hukukun maliyah, hak-hak harta benda terkait dengan Allah Jalla wa'ala seperti zakatul mal. Zakat harta benda seperti sadaqah-sadaqah, infak-infak fi sabilillah, nafaqah-nafaqah yang wajib terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Ini contoh sikap adil. Tunaikan hak itu dengan sempurna, namanya adil. Hak-hak harta terkait dengan Bani Adam seperti nafkah, nafkah istri, nafkah untuk anak, nafkah-nafkah untuk orang-orang yang kamu tanggung, tunaikan dengan sempurna. Tunaikan dengan sempurna, itu namanya adil. Hak-hak badaniyah terkait dengan amal-amal badan atau amal-amal yang tersusun antara badan dan harta. Amal badaniyah seperti sholat, badaniyah seperti umrah, seperti haji, seperti jihad fi sabilillah, tersusun badannya amal badaniyah dan amal maliyah. Ada fisiknya, ada harta benda keluarkan. Semua itu kamu tunaikan dengan sempurna, itu namanya adil. Wa yu'amilul khalqa bil adli tam. Bentuk adil yang lainnya, dia bermuamalah, berinteraksi dengan semua makhluk dengan sikap adil yang sempurna. Fayu'addi kulla walin ma'alaihi tahta wilayatih. Sebagai contoh, setiap walin, orang-orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dia menunaikan kewajiban dia terkait dengan orang-orang yang di bawah kekuasaan dia. Sawun fi dzalika wilayatul imamatil kubra wa wilayatul qadha wa nuwabil khalifah wa nuwabil qadhi. Sama saja dalam bab ini, apakah terkait dengan jabatan sebagai pemimpin terbesar, pemimpin tunggal dunia, sebagai seorang penguasa tertinggi, atau jabatan sebagai seorang qadhi, atau sebagai naib-naib khalifah, atau naib-naib sang qadhi, bahasa kita eksekutif, atau ke legislatif, atau ke yudikatif. Betul-betul dia dengan adil yang sempurna menunaikan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan jabatannya, terkait dengan kekuasaannya, terkait dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Dia menunaikan kewajiban dia dengan sempurna, dengan bimbingan Islam. Maka dikatakan adil, wali yang adil, penguasa yang adil, qadhi yang adil, khalifah yang adil. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله. Ini dasarnya. Sikap adil dalam semua tadi ialah apa yang Allah fardukan atas mereka dalam kitabnya, dan apa yang Allah fardukan melalui lesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, harus dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Anda dinyatakan telah menunaikan kewajiban Anda ketika sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Ketika Anda kerjakan dengan sempurna, antal adil, Anda adalah orang yang adil. Ini pijakannya, tolak ukurnya. Wa min al-'adli fil mu'amalat. Contoh lain, sikap adil dalam perkara muamalah. An tu'amilahum fi uqudil bai'i wasyira'i wa sa'iril mu'awadhati bi ifa'i jami'i ma 'alayka. Termasuk sikap adil dalam perkara muamalah, engkau bermuamalah dengan orang lain pada akad jual beli, pada semua akad-akad berbayar, dengan menunaikan, menetapi semua yang menjadi kewajiban kamu, menetapi semua yang menjadi tanggung jawab kamu. Apa kewajiban kamu? Kamu tunaikan semuanya dengan tepat. Anda adil dalam perkara muamalah. Fala tabghas lahum haqqa. Jangan mengurangi hak mereka. Wala taghshahum. Jangan menipu mereka. Jangan mencurangi mereka. Wala takhda'hum. Jangan tipu muslihat, menipu mereka. Wa tadhlimhum. Jangan menzalimi mereka. Itu bentuk adil dalam perkara muamalah. Fal'adl wajib. Maka sikap adil dalam semua hal tadi adalah wajib. Wal ihsan, sementara sikap ihsan yang kedua, perkara kebaikan-kebaikan, itu fadilatul mustahab, utama dan sangat dianjurkan. Selesai penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dari sini, khonafitina azakumullah, kita bisa memahami makna al-adl yang diperintahkan. Yang namanya al-adl lawan daripada al-jur wa zulm, curang dan kezaliman. Al-adl ialah ketika engkau menunaikan apa-apa yang diwajibkan kepada kamu ditunaikan dengan sempurna dan tepat. Tolak ukurnya ketika selaras dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Dan ini berlaku dalam semua hal terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak hamba-hambanya, dalam perkara muamalah, dan dalam semua perkara-perkara yang lainnya. Apapun yang menjadi kewajiban kamu, tunaikan. Dan menunaikannya harus sempurna, menepati semuanya. Tidak ada yang dicurangi, gak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikhianati, gak ada yang ditipu, gak ada yang dikasih makar, gak ada yang dizalimi. Tunaikan dengan sempurna, dengan bimbingan syariat. Maka Anda dikatakan adil. Ada lagi yang memaknakan yang namanya al-adl ialah isti'malul umur fi mawadhi'iha wa awqatiha wa wujuhiha wa maqadiriha min ghairi sarafin wala taqsirin wala taqdimin wala ta'khir. Itu detailnya. Yang namanya adil ialah mempergunakan segala sesuatu pada tempatnya, pada waktu-waktunya, pada sisi-sisinya yang pas untuknya, dengan takaran-takaran ukuran-ukurannya. Tidak berlebih-lebihan, tidak kurang daripadanya. Tidak mendahului, tidak pula telat daripadanya. Itu makna yang lain. Kalau lebih sama, tunaikan kewajiban kamu dengan sempurna. Sempurna ketika kamu taruh di tempatnya masing-masing, di waktunya masing-masing, dengan sisi yang tepat untuk dia, takaran yang pas untuknya, ukuran yang pas untuknya, jangan melampaui, jangan kurang. Al-adl. Ada lagi yang memaknakan al-adlu huwa ibaratun anil istiqamati ala tariqil haqq bil ijtinabi amma huwa mahdhurun dina. Yang namanya adil, sebuah ungkapan tentang sikap istiqomah di atas jalan kebenaran dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara agama. Ini berkaitan dengan tolak ukurnya. Yang kamu lakukan sesuai dengan bimbingan agama, yang kamu kerjakan itu aral haq. Dan kamu tinggalkan hal-hal yang melanggar syarak terkait dengan dia. Jangan lebih, jangan kurang. Sesuai dengan tempatnya, waktunya, sisi-sisinya, takarannya, ukurannya, dengan tanpa lebih, dengan tanpa kurang. Itu yang namanya al-adl. Barakallahu fikum. Kalau kamu kurangi, namanya curang. kalau kamu lebihkan namanya ghulu, melampaui batas. Di tengah-tengah itu namanya sikap adil, sikap pertengahan di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Sehingga sifat ini khonafitina azakumullah meliputi semua perkara. Dalam perkara duniawiyah, dalam perkara diniyah, terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak hamba-hamba. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, kita diwajibkan untuk bersikap adil. Kita bawakan beberapa contoh-contoh sifat adil yang dinaskan dalam Islam, diperintahkan untuk dilakukan. Yang pertama ialah adlul wali, adlu al-imam. Sikap adilnya seorang penguasa, sikap adilnya seorang pejabat, sikap adilnya seseorang yang punya tahta, baik itu jabatan tertinggi atau jabatan secara khusus. Dia sebagai kepala negara, dia sebagai menteri-menterinya, dia ada di DPR, di MPR, dia ada sebagai pejabat-pejabat di tingkat provinsi atau daerah atau kecamatan atau desa dengan skalanya masing-masing. Intinya dia punya wilayah. Maka dia dituntut untuk memiliki sikap adil terhadap bawahan-bawahannya. Harus adil terhadap rakyatnya yang dia pimpin. Bagaimana bentuk adilnya? Bentuk adilnya ketika dia sebagai seorang pejabat, sebagai seorang penguasa, betul-betul menunaikan kewajiban dia sebagai penguasa. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Islam, dalam pandangan syariat. Dia tunaikan dengan sempurna, dia tunaikan dengan amanah, dia tunaikan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada kamuflase, tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada penipuan. Itu namanya adil. Terkait dengan rakyat, dibahasakan dia sebagai sosok penguasa pejabat yang menunaikan hak-hak rakyatnya. Ditunaikan dengan sempurna, dengan amanah. Maka dikatakan al-imamul adil. Ini adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Barakallahu fikum. Dan itu sangat disanjung dalam Islam. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberitakan adanya 7 pihak di yaumul qiyamah nanti yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah jalla wa ala. Di pada mahsyar nanti matahari didekatkan kepada makhluk hanya sejarak 1 mil. Mereka mengalami keringat yang luar biasa tergantung kadar dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya. Pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah jalla wa ala. Rasul memberitakan ada 7 pihak di masa itu dalam kondisi yang mencekam seperti itu, ada 7 pihak. Allah naungi mereka dengan naungannya. Orang pertama yang disebutkan ialah Al-Imamul Adil. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil." Ada 7 pihak Allah akan naungi mereka pada naungannya pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama ialah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Disebutkan kali pertama dikarenakan besarnya pahala, tingginya kedudukan dan tingkatan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan hadis ini. Wa awwalu hadhihi sab'ah al-imamul adil. Orang pertama dari 7 pihak yang disebutkan pertama kali dalam hadis ini ialah imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa huwa aqrabun nasi minallahi yaumul qiyamah. Penguasa yang adil adalah orang yang paling dekat dengan Allah di hari kiamat nanti. Wa huwa ala nurin, wa huwa ala mimbar min nurin ala yamin rahman. Mereka nanti berada di atas sebuah mimbar terbuat dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah Jalla wa'ala. Sangat tinggi kedudukannya, sangat tinggi pahalanya. Kenapa demikian? Wadzalika jazaan li mukhalafatihil hawa, sebagai balasan dikarenakan dia menyelisihi hawa nafsunya. Wa sabrihi an tanfidhi ma tad'uhu ilaihi syahawatuhu wa tama'uhu wa ghadabuh. Dan dia sabar, sabar tidak menunaikan, tidak melangsungkan apa yang diseru, yang diajak oleh syahwatnya, oleh tamaknya, oleh amarahnya. Padahal dia mampu untuk mendapatkan itu semua dengan mudah. Beliau mengatakan seorang imam yang adil, semua isi dunia itu mengajak dia kepadanya. Diiming-imingi dengan semua yang namanya dunia. Harta, tahta, syahwatu dunia, lazatu dunia. Di genggaman seorang penguasa. Ketika penguasa itu bisa mengabaikan ini semua dan bisa bersikap adil, dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang penguasa dalam pandangan syarak. Dia tunaikan hak-hak masyarakatnya dengan sempurna, dengan amanah. Maka dia mendapatkan pahala dan balas timpal. Di yaumul qiyamah nanti tinggi martabatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Penjelasan Ibnu Rajab ini berdasar pada sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina yaumal qiyamati ala manabir min nur an yamin ar-rahman alladhina ya'tiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu." Orang-orang yang muqsitin, orang-orang yang bersikap adil di hari kiamat nanti berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya dari sebelah kanan Allah Jalla wa'ala, yaitu orang-orang yang bersikap adil dalam menghukumi, orang-orang yang adil dalam hukum mereka pada keluarga mereka, dan orang-orang yang mereka pimpin. yakni para penguasa. Sangat tinggi jabatannya para ulama. Ikhwan fillah azakumullah, adil itu wajib dalam segala sesuatu. Adil itu wajib atas setiap orang. Tetapi sikap adil bagi seorang penguasa lebih ditekankan lagi, lebih diwajibkan lagi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Li'anna dhulma idza waqa'a min wulatil ubur." Sebab kalau kezaliman-kezaliman semena-mena terjadi dari seorang penguasa, seorang pejabat, maka akan tercapai kekacauan-kekacauan di negerinya. Akan muncul rasa benci kepadanya. Dikarenakan mereka lam ya'dilu, tidak bisa bersikap adil. Ketika penguasanya adil, maka yang mendapatkan kemanfaatannya adalah bangsanya, semua rakyatnya, semua makhluk Allah yang ada di negaranya, dan dia pribadi mendapatkan fadilah besar yang dibawakan dalam riwayat di atas. Seorang penguasa harus adil. Bentuk adilnya ialah dia menunaikan kewajiban-kewajiban dia yang disebutkan dalam syarak. Dia menunaikan hak-hak rakyatnya yang disebutkan dalam syarak, ditunaikan dengan sempurna, dengan amanah, tidak ada yang dikurangi, dicurangi, dizalimi sedikit pun. Maka dikatakan penguasa yang adil. Yang kedua, bentuk al-adl yang kedua yang diperintahkan, ialah al-adlu fil hukmi bainan nas. Bersikap adil ketika menghukumi orang-orang yang bertikai. Apakah dia sebagai seorang qadhi harus adil dalam menghukumi kasus-kasus yang diangkat kepadanya? Ataukah dia seseorang yang punya jabatan, sahibu mansib, maka dia harus adil dalam menghukumi orang-orang yang terkait dengan jabatannya. Au kana muslihan bainan nas, atau dia sebagai seseorang yang mendamaikan, muslih, yang mendamaikan antar orang-orang yang bertikai, maka dia wajib bersikap adil dalam menghukumi mereka semua. Bentuk adilnya ialah bi'i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu. Dia menunaikan orang-orang yang punya hak-haknya masing-masing. Ditunaikan dengan sempurna, dengan amanah. Tidak peduli ini orang dekatnya atau orang jauhnya. Tidak peduli ini orang kaya atau orang miskin. Tidak peduli ini orang yang punya status tinggi di masyarakatnya atau orang bawahan. Tidak memandang itu semua. Yang dia pandang, dia tunaikan masing-masing hak kepada ahlinya. Itu sikap adil dalam menghukumi orang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkubu bil adl. Apabila kamu menghukumi di antara umat manusia, hendaklah engkau menghukumi dengan adil. An-Nisa 58. Barakallahu fikum. Meskipun yang berkasus itu kerabat, keluargamu, teman dekatmu, ketika kamu diminta sebagai hakim yang memutuskan perkara, adil dalam hukum, tunaikan hak masing-masing orang. dengan adil. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak-penegak keadilan, al-qistu al-adl, sebagai saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, meskipun terkait dengan diri kamu sendiri, awil walidain, atau terkait dengan orang tua kamu sendiri, awil akrabin, wal akrabin, atau terkait dengan kerabat kamu sendiri. Tegakkan keadilan. Kamu sebagai saksi-saksi Allah Jalla wa'ala, tegakkan keadilan, meskipun itu terkait dengan dirimu, atau orang tuamu, atau kerabatmu. Yang dirugikan kamu, orang tuamu, atau kerabatmu. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir menjelaskan kata-kata walau ala anfusikum. Tegakkan hukum yang adil, meskipun atas diri kamu sendiri. Beliau mengatakan, ai ishadil haqqa. Persaksikan dengan kebenaran. Bersaksilah dengan benar. Walau ada dararuha alaika. Meskipun mungkin dararnya kembali pada kamu sendiri. Ada konsekuensi seperti itu. Wa idza su'ilta 'anil amri faqulil haqqo fi. Kalau kamu ditanya tentang suatu perkara, ucapkan yang hak tentangnya, meskipun itu membantah diri kamu sendiri, meskipun itu menyalahkan diri kamu sendiri, meskipun ada konsekuensi, ada sebuah mafsadat atas diri kamu sendiri, sampaikan yang benar, itu adil. Qala wa in kana mudhdhan 'alaik, meskipun ucapan yang hak itu bisa membahayakan kamu, fa innallaha sayaj'alu liman ata'ahu farajan wa makhraja min kulli amrin yadhiqu 'alaih. Sebab Allah Jalla wa Ala akan menjadikan bagi orang-orang yang mentaati dia, Allah jadikan untuk dia jalan keluar, solusi-solusi dari semua perkara yang menyempitkan dia. Adillah dalam menghukumi seseorang, meskipun itu menghukumi dirimu sendiri, orang tua kamu, kerabatnya kamu. Jadi saksi-saksi yang benar, sampaikan yang hak, ucapkan yang hak, meskipun itu memberikan kamu rugi, orang tua kamu rugi, kerabatnya kamu rugi, kamu disalahkan, sampaikan yang benar. Jadilah penegak-penegak keadilan, barakallahu fikum. Ini adil dalam menghukumi orang lain. Ada dua orang datang kepada kamu. Yang ini anakmu. Yang ini anaknya orang lain. Di tengah-tengah komunitas masyarakat ini anaknya orang miskin. Anaknya orang yang gak punya jabatan. Ini anak kamu. Padu, tahu padu ya? Ada keributan, ada perselisihan di antara mereka berdua. Datang kepada kamu, minta keadilan, minta hukum yang adil. Maka sampaikan, ngomong sama anak kamu, ada apa le? Suruh jujur kalau ngomong. Begini, 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 begini. Hah? Kamu bagaimana? Begini, 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 begini. Ada saksi, datangkan. Ketika jelas bagi kamu, ternyata yang salah anakmu, anakmu, maka kamu harus bersikap adil dalam menghukumi seseorang. Kamu katakan, le, kamu salah. Yang benar temanmu ini. Kamu minta maaf sama dia. Hakata. Haknya sang miskin, haknya sang fakir. Dia yang benar kali ini. Tunaikan. Berikan yang hak kepada ahlinya. Jadilah penegak kebenaran. Meskipun itu ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Itu orang adil. Kamu salah deh. Kamu nak, kamu salah. Jangan diulangi lagi. Minta maaf sama fulan. Jazakallah khair atas semuanya. Syukran atas kebaikan antum. Agar. Jangan dikarenakan atau gara-gara anakmu sendiri. Ini anaknya orang lain. Wah, kamu berupaya untuk beretorika, kamuflase, dibungkus, ditutup-tutupi dan segala macam, bikin opini di kesadaran. Oh, ilah, akhirnya. Anakku benar, kamu yang salah. Hanya untuk menutupi rasa malunya. Jangan sampai salah bahasa. Rasa malunya, gengsinya. Lah. Kalau kamu berbuat demikian, kamu dikatakan zalim. Kamu dikatakan khain. Dan itu justru menjatuhkan harga diri kamu. Barakallahu fikum. Datang lagi orang kepada kamu. Karena kamu dianggap sebagai orang yang punya ilmu. Seorang yang alim. Dituju sebagai hakim. Memutuskan berkat dalam dengan bimbingan syariat. Saat ada lagi yang ribut. Allah musta'an. Fadal, fadal, fadal. Ayahmu sendiri. Yang ini orang lain. Jangan sampai kedekatan kamu kepada orang tua, kamu sebagai anak terkait dengan orang tua, tidak bisa bersikap adil. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Kaji semuanya supaya bisa memberikan hak masing-masing punya hak. Kaji dengan netral, gitu bahasa, dengan netral, dengan ilmiah, dengan bimbingan syara. Jelas bagi kamu ayahmu yang salah. Maka katakan, maaf bi, abi yang salah. Abi kembalikan haknya Pak Fulan ini. Abi minta maaf sama Pak Fulan ini.
Hei, bapakmu ini.
Nah, abi, abi ayah saya. Abi saya hormati, abi saya muliakan, saya berbakti kepada abi. Tapi al-haq lebih agung, lebih mulia daripada abi. Mohon maaf.
Itu adil.
Semua terbukti dengan jelas, bi, mohon maaf, abi yang salah. Abi minta maaf sama si fulan. Itu sikap adil. Walau ala anfusikum.
Ada keributan antara ikhwan.
Tidak, insya Allah tidak demikian ya. Ikhwan insya Allah tidak ada yang ribut. Tapi kadang ada gesekan-gesekan pribadi. Mungkin.
Datangan lagi. Loh, muridmu sendiri. Ini muridmu, ini bukan muridmu.
Luar biasa ini. Ini kan ujian keimanan. Nah, ujian akhlak mulia. Dan jangan sampai Anda tergelincir. Anda tergelincir, Anda yang jatuh muru'ahnya, harga dirinya, kehormatannya, agamanya. Jangan kamu jatuhkan muru'ah kamu, agama kamu dengan semata-mata membela orang-orang dekat sama antum.
Buktikan, kalau ternyata memang yang benar menurutmu, katakan, kamu yang benar.
Mohon maaf, antum yang salah.
Dengan adil. Kalau ternyata yang salah murid kamu, katakan,
ya wahai anakku, wahai muridku, kamu yang salah. Kamu yang salah, nama sama si fulan. Jangan diulangi lagi. Aku sebagai ustadmu, sebagai pengajarmu, tidak pernah mengajarkan kamu seperti ini. Yang saya ajarkan pada kamu harus adil, harus jujur, jangan curang. Dikasih sedikit mau iloh.
minta maaf sama dia. Hadza huwa. Begitu ya. Dan itu berat. Hanya orang-orang yang punya iman sempurna yang bisa berbuat demikian. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak sembarangan. Itu kenapa keutamanya sangat besar. Orang-orang yang muqsitin, yang bersikap adil, yang adil dalam menghukumi orang-orang, diyaumul qiyamah nanti tempatnya di atas mimbar-mimbar dari cahaya an yaminir rahman. Tak sembarang tempat. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nafsunya orang kadang dan seringkali membela orang dekatnya. Ini bapakku sendiri, ini anakku sendiri, ini kerabatku sendiri, ini muridku sendiri. Dia bisa mengalahkan hawa dia tadi. Kalahkan, berjuang sekuat tenaga, adil. Lillahi ta'ala. Itu luar biasa. Dipahami ya? Semuanya dengan tolok ukur syariat. Tunaikan kewajiban kamu terkait dengan mereka semua. Berikan hak, masing-masing punya hak kepada ahlinya. Itu tolak ukurnya syariat. Demikian dalam pandangan syarak. Sikap semacam ini lebih ditekankan lagi ketika antum seorang hakim, seorang qadhi di pemerintahan. Itu lebih besar mas'uliyahnya, amanahnya. Atau anda seorang muslih, seorang da'i, seorang syekh, seorang alim. Lebih-lebih lagi. Jangan sampai menjatuhkan nama baik anda sebagai qadhi pemerintah. Jangan sampai anda menjatuhkan nama baik anda sebagai seorang alim sunni, syekhun sunni, da'i sunnah, ustadz sunni. Dengan semata-mata kecondongan-kecondongan yang tidak dibenarkan kepada orang-orang yang kamu condong kepadanya, kamu dekat kepadanya dalam perkara menghukumi khilafnya mereka. Yang menilai semua orang yang menyaksikannya. Apalagi Allah Jalla wa'ala yang maha tahu, mengetahui semua keadaan-keadaan yang ada. Meskipun engkau berupaya untuk menutup-nutupi, kamu bungkus dengan rapi kecurangan kamu, tidak adilnya kamu, dengan kata-kata yang begitu manis kayak madu, indah kayak emas permata, dibungkus kayak sutra, yang namanya zalim akan kelihatan, yang namanya kecurangan akan kelihatan, yang namanya penipuan akan kelihatan, semua akan terbongkar dan kamu akan jatuh. Jangan korbankan ini semua. Yang diperintahkan kamu adil dalam hukum siapapun. Apalagi ala anfusikum. Meskipun ala anfusikum. Atau walidain atau al-akrabi. Adillah dalam menghukumi orang-orang barakallahu fikum. Yang ketiga. Al-adl fil qaul. Bersikap adil dalam berucap. Dalam mengucapkan sesuatu. Dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana bentuknya? La yaqulu illa haqqa wa la yashhadu bil batil. Dia tidak mengucapkan melainkan kebenaran. Yang dia ucapkan, yang dia sampaikan itu benar. Hak, tolok ukurnya syariat. Dia bersaksi dengan kebenaran. Tidak bersaksi dengan kebatilan. Tidak mengucapkan perkara-perkara yang batil. Tolok ukurnya syariat. Sampaikan yang benar. Meskipun itu terkait dengan orang dekatmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 152.
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba.
Dan apabila kamu berucap, mengucapkan sesuatu, mempersaksikan atas sesuatu, fa'dilu, maka adillah dalam berucap, walau kana dza qurba, meskipun itu berkaitan dengan kerabat-kerabatmu, orang-orang dekat kamu. Sampaikan yang benar.
Al-adl fil qaul, dengan cara tidak mengucapkan kecuali yang benar. Itu kewajiban kita terkait dengan ucapan. Ucapan kita benar.
Dikatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Meskipun itu berkaitan dengan orang dekat.
Contoh yang paling gampang, qadarullah wa ma syaa fa'al, sahabat karibmu. Dari mulai kecil kamu bersama dengan dia, bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, kamunya belajar bersama, mondok bersama, dirosanya bersama, gurunya juga banyak yang sama, satu seperjuangan dalam dakwahnya, dalam menyampaikan ilmunya, qadarullah wa ma syaa fa'al, taghayyara wa inharaf,
berubah, dia menyimpang. Secara syarak, dan kamu punya ilmunya, secara syarak, taghayyara wa inharaf,
dia telah berubah dan dia telah menyimpang.
Lalu kamu ditanya, afan ustaz, mahalu fulan, bagaimana kondisi fulan, yang disebut adalah teman dekatmu dulu.
Penyimpangan dia viral. Penyimpangan dia membahayakan umat. Paham-pahamnya membahayakan umat. Kamu seorang ustaz, seorang dai, seorang syekh, seorang alim. Sikapmu ditunggu.
Dan dia telah jelas penyimpangan-penyimpangannya. Telah jelas penyimpangan-penyimpangannya. Dengan tolak ukur syariat. Kamu ditanya.
Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba.
Kalau kamu berucap, kamu bersaksi, maka adillah. Yani ucapkan yang benar. Persaksikan dengan kebenaran meskipun itu orang dekatmu, kerabat kamu sendiri.
Dan itu contohnya para salaf. Dalam bab semacam ini, laisa indahum muhaba li ahad, la yuhabi ahadan, tidak berbasa-basi dengan siapapun.
Katakan dengan tegas,
kana sahibi, ini teman lama saya. Saya tahu betul dia, dia tahu betul saya. Dalam pandangan saya dan ilmu yang telah kita pelajari, taghayyara wa inharaf, dia sekarang telah berubah dan menyimpang. Hati-hati daripadanya.
Ya mungkin bahasanya karena lebih landai daripada yang lain. Kalau menghukumi orang yang bukan sahabat karibnya, menyimpang dia.
Mau tegas yang ini. Dia telah berubah, dia telah menyimpang. Intonasinya kurang begitu tegas. Gitu ya. Itu kan sampai menahan emosionalnya dia.
Itu enggak gampang ya, Ikhwan.
Tapi terapkan bimbingan syariat. Terapkan perintah Allah Jalla wa Ala. Harus adil, harus mengucapkan yang hak. Katakan dia telah berubah. Dia telah menyimpang.
Barakallahu fikum.
Terus gimana Ustaz persahabatannya? Kita bersahabat karena Allah. Nastami' lillah wa naftariq lillah. Kita berkumpul karena Allah. Kita berpisah karena Allah.
Itu luar biasa. Amalan kamu ini luar biasa. Kamu bisa berucap dengan adil pada orang yang sangat dekat dengan kamu.
Tanda keimanan kamu, barakallahu fikum.
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba.
Yang ditanya gurumu sendiri.
Ustaz, bagaimana sekarang kondisinya fulan ibnu fulan, syekh hukum, syekhnya antum, gurunya antum, para ulama telah menyatakan munharif, ballawan haraf, turun fatwa para ulama yang mengatakan dia telah sesat, dia telah menyimpang, gurumu sendiri. Ya kamu katakan, para masyayikh, para ulama usul mengatakan, ballawan haraf, dia telah menyimpang dan sesat. Putusan daripada para ulama, ulama usul. Itu berat sekali. Tapi ketika itu berhasil untuk mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh amanah, akan hilang semua asobia, semua takut buta, semua perasaan tidak enak, akan hilang semuanya. Tes. Antum bisa ngomong dengan tegas. Dia guru saya, cuman dia sekarang telah menyimpang. Atau muridnya sendiri, atau kerabatnya sendiri. Wa idza qultum fa'dil. Adil dalam berucap dengan makna jangan mengucapkan kecuali yang benar. Jangan mempersaksikan melainkan dengan benar. Jangan mengucapkan dengan batil. Jangan bersaksi dengan cara yang batil. Jangan ada rekayasa, jangan ada makar, jangan ada tipu daya, jangan ada upaya pembentukan opini. Apa adanya? Hak-hak. Al-adl fil qawl. Yang berikutnya lagi. Yang keberapa itu? Yang keempat, iya. Al-adlu ma'al a'da. Sikap adil meskipun itu berhadapan dengan musuh-musuh. Meskipun itu non-muslim. Orang yang kita benci karena Allah. Orang yang kita barok karena Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, sebagai seorang sunni salafi, tetap diperintahkan untuk bersikap adil meskipun terkait dengan musuh-musuh kita. Terkait dengan kaum kufar, kaum musyrikin, terkait dengan ashabul ahwa wal bid'ah, harus adil. Ketika menghukumi, hukumi dengan adil. Tunaikan haknya masing-masing. Ketika mengucapkan, ucapkan yang benar, jangan yang batil. Bisa jadi dalam sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah kasus, mereka yang benar ketika ada pertikaian dengan seorang muslim terkait dengan sebuah hak barangkali, mereka yang benar. Maka jangan sampai kebencian kamu kepada kaum kufar, kamu gak bisa adil. Contoh misal, tanah. Barakallahu fikum. Sengketa tanah antara yang ini muslim, yang ini kafir. Oh ini punya saya. Ini pasti sekian itu punya saya. Oh enggak punya saya. Ribut. Didamaikan. Nah gitu ya. Dihukumi. Datakan bukti-bukti. Mana kamu punya sertifikat? Kamu mana? Datakan tim. Apa kalau nama ini? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Datangkan. Diukur. Ternyata secara bukti-bukti yang valid, ini punyanya non-muslim. Maka kamu sebagai hakim, sebagai qadhi, atau kamu sebagai seorang muslih, seorang da'i, seorang ustad, wajib mengatakan ini punyanya fulan. Batas ini punyanya Pak Fulan. Bukan punya kamu wahai muslim. Jangan sampai kebencian kamu kepada orang-orang kafir kamu enggak bisa adil. Dah, mainkan dikit. Bagaimana muslim yang menang? Lah ya, yang adil. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah. Dan jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk tidak adil. I'dilu, tetaplah bersikap adil. Adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Maha mengetahui perkara-perkara batin yang kamu kerjakan. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu enggak bisa adil. Tetap adillah, itu mendekati ketakwaan. Ada yang mengatakan itu lebih dekat kepada kesempurnaan takwa. Ada yang mengatakan itu lebih dekat kepada asas ketakwaan. Barakallahu. Intinya adalah tetap harus adil meskipun itu berkaitan dengan orang yang kita musuhi, orang yang kita benci. Entah dari kalangan orang-orang yang menyimpang, wa barok yang juz'iyah, atau terkait dengan kaum kufar sekalipun. Harus adil. Barakallahu. Sikap ini untuk sang pelaku tanda keimanan. Untuk sang pelaku tanda ketakwaan. Kalau dia mampu bersikap adil, hadza mu'min taqi. Sempurna keimanan dia, sempurna ketakwaan dia. Dan katanya para ulama, tindakan adil dia itu kepada kaum kufar dampaknya positif insyaallah taala. Di antaranya adalah targhibu a'da'il Islam bidukhuli fihi. Diharapkan dengan sikap adilnya para qadhi-qadhi, para hakim-hakim, para pemutus perkara, para muslih-muslih, du'at, asatidah, ulama, dengan sikap adil mereka dalam menghukumi perkara tersebut, diharapkan itu menyemangati kaum kufar untuk masuk Islam. Dakwah secara enggak langsung. Menyaksikan langsung bagaimana adilnya Islam, bagaimana akhlaknya Islam, bagaimana adabnya Islam, bagaimana mereka menghukumi dengan adil, tidak pilih kasih, meskipun non-muslim punya hak dikasih haknya, meskipun dia muslim salah dikatakan salah. Diharapkan itu bisa sebagai dakwah, mereka bisa masuk Islam tawa dengan sepenuh hati. Barakallahu fikum. Naam. Ini barakallahu fikum sikap adil kepada orang-orang yang kita musuhi. Meskipun itu orang yang kita enggak suka. Ketika haknya untuk mereka tunaikan. Ketika yang benar adalah mereka sampaikan. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Barakallahu fikum. Itu luar biasa, tingkatan yang paling tinggi sudah. Bersikap adil kepada orang-orang yang kita musuhi. Bagaimana caranya? Engkau tunaikan haknya masing-masing. Tunaikan kewajiban kamu dalam perkara itu. Kalau ucapan, ucapan yang benar. Kalau saksi, saksi yang benar. Terkait dengan hak, tunaikan hak mereka dengan benar. Tolok ukurnya syariat. Syariat. Barakallahu. Ini luar biasa. Sifat seperti ini harus ada pada para duat ilallah. Semakin tinggi martabatnya dia, semakin dituntut untuk bersikap adil. Para penguasa, para pejabat wajib adil. Para duat, para ulama wajib adil. Lebih-lebih lagi penekanannya.
yang punya wilayah wajib adil. Wahakadha. Barakallahu fikum. Dan ini sifat yang mulia, yang luar biasa. Barakallahu fikum. Dengan sikap adil inilah tegaknya langit-langit dan bumi. Dengan sikap adil inilah semua muamalah menjadi indah, semua kondisi menjadi bagus. Dengan sikap adil, sebuah bangsa menjadi bangsa besar, bangsa yang berwibawa, yang bermartabat, yang damai, sejahtera, tenang. Salah hakiki ketika diatur dengan keadilan. Barakallahu fikum. Sebab muamalah jadi bagus dengan sikap adil. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah al-adlu bainal abna. Sikap adil di antara anak-anakmu. Ini ditujukan kepada orang-orang tua yang sudah punya anak lebih dari satu. Bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Barakallahu fikum. Ada yang wajib, ada yang sangat dianjurkan. Barakallahu fikum. Di antara yang sangat dianjurkan adalah barakallahu fikum, kasih sayang. Usahakan sekuat tenaga kamu sayangi semua anak-anakmu. Yang laki-laki, yang perempuan. Mungkin Allah takdirkan sebagian mereka cerdas, sebagian mereka kurang cerdas. Yang ini tampan, yang ini kurang tampan. Loh kok bisa? Ya gennya kan macam-macam. Dari gen bapak, gen ibu, gen mbah, gen nenek, moyang-moyang. Mungkin ada yang kurang tampan di antara mereka. Mungkin. Mungkin lah ya. Mungkin lah ya. Yang ini putih, yang ini agak gelap. Mungkin ya. Padahal orang tuanya masya Allah ganteng-ganteng semua. Kok ada yang begini? Ada gennya di situ. Mungkin dari mbah-mbahnya dulu. Ada yang seperti itu. Jangan pernah ada pilih kasih dalam bab-bab yang semacam ini kepada mereka semua. Sayangi mereka semua. Perhatikan mereka semuanya. Beri curahan perhatian kepada mereka semuanya. Sekuat tenaga. Untuk sama tidak mungkin. Dikarenakan di hati. Gimana cara nimbang samanya itu? Tapi sekuat tenaga. Yang adil ketika berkaitan dengan masalah hibah. Sebuah pemberian hibah dari orang tuanya. Bukan nafkah, tapi hibah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Bukhari Muslim bahkan, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fattaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Ini ada asbabul wurudnya, yaitu Bashir, ayahnya Nu'man, pernah ada keinginan untuk memberi sebuah hibah kepada Nu'man ini. Konsul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin memberikan sebuah hibah kepada Nu'man ini." Sebelumnya istrinya Bashir juga ngomong kepada suaminya, "Tanyakan kepada Rasul masalah ini, boleh enggak kasih hibah kepada Nu'man sendirian?" Beliau bertanya, "Apakah semua anak-anak kamu kasih hibah yang sama?" Dikatakan, "Enggak ya Rasulullah. Hanya Nu'man saja." Maka beliau mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian. Terkait dengan hibah. Maka dikatakan dari jumhur ulama, kebanyakan fuqaha menyatakan hadis ini
hanya berkaitan dengan hibah. Yang selainnya tergantung bimbingan syarak yang lain. Dalam kala waris, Islam memberikan keterangan laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Maka demikian caranya. Tidak berlaku riwayat ini. Selama tidak ada bimbingan syarak yang membedakan, maka bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Hibah lain dengan nafkah. Kalau nafkah tergantung kadar hajat masing-masing. Kamu punya anak lima. Lima apa tujuh? Apa tiga? Lima ya. Jangan sepuluh ya. Terlalu banyak kalau sepuluh ini ya. Ya boleh. Tapi mau ngitung sepuluh kok jarang ya punya anak sepuluh ini. Lima. Anak yang paling besar tingkatan di sini MTF. Kelas tiga. Kelas berapa? Kelas satu. Ada MTQ. Ada yang masih kecil, masih bayi. Terkait dengan nafkah, nafkah maka disesuaikan dengan kadar hajatnya. Beda bayi dengan yang sudah MTF. Dia butuh jubah, enggak mungkin diberikan jubah yang sama untuk sang bayi. Yang bayi butuh pampers, yang enggak mungkin diberikan sama untuk yang sudah gede tadi itu. Nafkah itu dengan kadar hajatnya masing-masing. Hibah di luar nafkah. Dipahami? Ketika sebagai orang tua ngasih hibah kepada anak, harus dikasih semuanya dengan adil. Laki, perempuan, sama. Hibah bukan warisan. Waris nanti kalau kamu sudah mati. Hibah di masa hidup. Orang tua, masya Allah Tuhan takur. Juragan tanah. Dia ngasih anak pertamanya sebuah tanah 1 hektar. Maka dia harus ngasih kepada semua anak-anaknya tanah 1 hektar. Kalau enggak, jangan ngasih. Harus adil. Taqullah wa'adilu baina auladikum. Dipahami gak? Kalau kamu punya anak 5, siapkan 5 hektar. Yang ini untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak empat, anak kelima. Dipahami ya? Kalau enggak jangan kasih. Pengen Ustaz, tunggu sampai kamu punya 5 hektar. Barakallahu. Jadi, contoh. Anak yang ini dibangunkan rumah. Maka semua anakmu wajib kamu bangunkan rumah. Semisal lah, setipe lah. Kalau enggak, jangan dikasih rumah. Kamu punya anak 5, siapkan 5 rumah. Masing-masing untuk anak. Arklasik. Belum mampu, baru cuma 1. Jangan dikasihkan. Itu milik kamu. Urusan hak pakai, silakan. Le, pakai dulu. Tapi bukan punya kamu. Punya api. Begitu bangun yang kedua, bangun 5. Ini untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Masing-masing 1 rumah. Ya kalau bisa malah tipenya, nggak mungkin dipaskan dikarenakan biaya pembangunannya kan beda-beda tergantung kapan dia membangun dan gitu. Dia dulu bangun tahun 2015 ya, lebih murah lah materialnya. Sekarang bangun dengan tipe yang sama lebih mahal lagi. Yang jelas kurang lebih sama. Dikasih rumah. Ya, itu namanya hibah. Wajib adil dalam perkara ini. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lain, sekuat tenaga kamu harus bisa adil pada anak-anak kamu. Ada sebuah asar disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, kanu yastahibbuna ay ya'dil ar-rajulu baina waladi hatta fil qubal. dahulu para salaf, beliau tabi'in. Dahulu para salaf, para tabi'in, para sahabat sangat menganjurkan orang itu harus adil pada anak-anaknya, di antara anak-anaknya sampai bab mencium anak. Harus adil. Cium-cium semuanya. Cium keningnya. Ya ada kalau fikum. Cium-cium semuanya. Supaya jangan sampai ada, bahasanya kita, jangan sampai ada pilih kasih. Ini akan bisa membuat don sang anak. Itu bahasa sekarang pembulian secara gak langsung. Dan membahayakan. Itu anak kamu sendiri. Barakallahu fikum. Sikap adil ini menafiti na'azakumullah akan membuat anak itu merasa sama. Sama-sama dicintai orang tuanya. Sama-sama disayangi sama orang tuanya. Sama-sama diperhatikan sama orang tuanya. Sehingga muamalah di antara mereka itu indah. Tidak ada kebencian. Tidak ada dengki. Tidak ada iri. Tidak ada dendam. Tidak ada. Karena semuanya sama. Barakallahu fikum. Hibah lah ya. Terkait dengan nafkah. Tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Lanjut. Hayar insyaAllah. Termasuk yang dianjurkan untuk bersikap adil ialah al-adlu ma'az-zawjah. Saya akhirkan karena menjelang zuhur benda ngantuk. Harus adil ketika memiliki lebih dari satu istri. Di sini ada adil yang wajib pada tiga perkara. Pada nafkahnya, pada tempat tinggalnya, pada jatah mabit bermalamnya. Tiga ini kata para ulama. Selainnya, selebihnya, sebisa mungkin kamu adil. Dalam semua hal kamu adil. Supaya bahteranya berjalan dengan bagus. Barakallahu fikum. Adil dalam perkara nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Istri pertama sudah punya anak lima. Contoh, gede-gede. Maka nafkahnya sesuaikan dengan kadar hajatnya, kebutuhan mereka. Di sini gede-gede anak 5 juta, kasih 5 juta waziada. Ziadanya kebaikan sang suami. Dia punya kemampuan. Istri kedua, pengantin baru. Ya, kapan? Pengantin baru. Kapan? Ya belum lama lah kan. Dia seorang diri. Maka dikasih nafkah dengan kadarnya dia. Gak mungkin, gak bisa. Harus adil. Istri pertama 5 juta. Aku juga 5 juta. Anaknya 5. Nanti kalau kamu anaknya 5, tak kasih 5 juta. Nah gitu ya. Terkait dengan jatah bermalam, tidak ada pembahasan masalah anak. Harus sama. Atau dengan perjanjian bersama. Sana sehari, ini sehari. Dua hari. Tiga. Kecuali dengan kesepakatan bersama, dengan keridhaan bersama. Dengan tanpa paksaan labas. Nah, suaminya dibontang. Istri pertama dibontang. Istri kedua di mana? Nyebut tadi atomnya. Nah gitu. Di mana? Yang mana? Yang kedua di mana? Hah? Loh, malu-malu nyebutnya ini. Wah, ini kayaknya yang dari jauh sana udah mulai ancang-ancang ini. Di sebuah tempat. Kan gitu. Untuk ke tempat yang ini agak susah, butuh banyak waktu. Ya, disepakati bersama. Bagaimana kalau yang pertama 3 hari, yang kedua 4 hari, hitungannya 1 harinya itu untuk perjalanan.
disepakati, sepakat. Ridho semua, ridho semua. Labas. 3 hari untuk yang pertama, 4 hari untuk yang kedua, dipotong sehari, safar bolak-balik. 3 hari juga. Harus adil. Harus adil. Sama. Tidak peduli anaknya berapa. Harus sama jatah bermalamnya. Sukna, tempat tinggal juga harus adil. Sesuai dengan hajatnya. Ini anaknya 5, ya mungkin lebih besar rumahnya. Ini baru 1, ya secukupnya. Yang penting sama-sama dapat tempat tinggal. Barakallahu fiikum. Mampu? Mampu? Mampu Ustaz. Siap? Mentalnya siap Ustaz. Maju. Silakan Anda menjalankan sunnah ta'adud dan bikin indah yang namanya ta'adud. Supaya yang lain menyusul. Tidak mampu? Jangan. Belum siap mental? Jangan. Khawatir kalau kamu udah bisa adil, kamu zalim nantinya. Jadi orang yang zalim, membolimi hak orang, kamu mungkin khianah. Dan itu menjatuhkan muruah kamu, akhlakiyah kamu, agama kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa' masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. An-Nisa ayat yang ketiga. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil terkait dengan anak yatim, maka nikahilah yang kamu suka dari kaum wanita 2 atau 3 atau 4. Wau litakhyir, bukan lil jama'. 2 atau 3 atau 4. Bila kamu khawatir tidak adil, maka cukup 1 saja atau hamba-hamba sahaya. Kata-kata wa in khiftum alla ta'dilu menunjukkan harus adil baina zaujat, wajib hukumnya. Dan 3 perkara tadi, yang lain sangat dianjurkan. Yang lain sangat dianjurkan. Kamu keluar kota dari Surabaya pulang, nah, bawa oleh-oleh khas Surabaya, Bandung Presto atau kerupuk udang atau apa, jangan lupa 2. Berapa istrinya? 2, kasih 2. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Yang adil. Yang ada kewajiban. Yang pertama dikasih mobil, yang kedua kasih mobil. Ini bicara yang mampu loh ya. Kalau enggak mampu, jangan maju. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di-cancel ya. Ini fokus semua yang depan-depan saya ini. Masyaallah deh. Aduh. Hari insyaallah disebutkan di dalam kitab Isratun Nisa An-Nasa'i rahimahullah, bahkan sebuah riwayat di bagian awal-awal itu pembahasan masalah ta'adud. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah main bersama istri yang merupakan jatahnya, jatah gilirannya, main ke istri yang lain. Itu biasa, harus bisa begitu, tidak bermain. Ketika bermain di sana dipersilakan, beliau duduk. Barakallahu fikum. 1 kaki ada di pangkuan istri yang 1. Kaki yang lain di pangkuan istri yang lain, di tengah-tengah beliau. Namanya apa ini? Berupaya untuk bisa adil, seadil-adilnya. Tengah. Difahami ya? Tuh kok diem. Oh, gak paham Rik, itu belum ta'adud. Kalau saya paham ilmunya, itu belum ta'adud. Tengah-tengah. Tapi yang namanya adil lah, mesti harus bagi 2. Tergantung keadaannya masing-masing. Lagi safar, bepergian, diajak 2-duanya. Maka
sang suami bersama dengan istri yang malam itu jatahnya dia. Istri yang lain ditemani sama mahram-mahram yang lainnya. Gitu. Kalau itu satu mobil, suami yang nyupir, yang di sebelah kirinya istri yang merupakan yang malam itu jatahnya dia. Yang bukan jatahnya di belakang. Agak lebih dari sehari gantian, yang di depan itu gantian. Siapa jatah kirinya di sampingnya. Kalau beda kendaraan, suami berada di kendaraan istri yang itu merupakan jatahnya dia. Yang lain yang mahramnya. Itu dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safar bersama dengan para istrinya dengan kendaraannya masing-masing. Maka plus setiap malam bersama dengan istri yang itu merupakan jatah malamnya. Suatu hari Aisyah datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ilaiki anni." Menjauh dariku. Jangan dekat-dekat dengan aku. Ini bukan jatah kamu. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Fadilah Allah ini. Allah kasih pada hamba yang dikehendaki. Fulana, istri yang ini menghadiahkan jatah malam kepada saya. Ya, maka sekarang jatah malam saya. Ya sudah kalau begitu. Difahami enggak? Kalau bukan afwan, bukan anti. Ini malam lo ya, anti. Antum di situ. Selain jatah malam, normal semua diurus. Lihat yang ini, pastikan semua pas malam berada di jatah istri yang punya hak malam itu. Loh, kok jadi bahas panjang masa ta'adud ya? Masya Allah. Intinya adalah harus adil bainaz zaujat dalam perkara ini. Kayak menghayati banget ya. Padahal belum tahu prakteknya ini. Tapi semua itu ada dalam riwayat, wa hadis, wa atharus salaf. Barakallahu fikum. Bukunya ada, tinggal dikoreskan pena untuk menulisnya dan menjelaskan tentang bagaimana konsep poligami, konsep indah poligami sunnah. Barakallahu fikum. Nah gitu ya. Dan diharapkan yang menulisnya yang sudah berpengalaman dalam bidang ini supaya dia menulisnya dengan syar'i, ilmiah dan dari hati yang paling dalam. Sehingga saya belum berani menulis dikarenakan belum praktik. Tapi ilmunya sudah banyak. Al-Muhim adil bainaz zaujat. Juga adil dalam timbangan. Adil dalam timbang menimbang fil kaili wal mizan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa auful kaila wal mizana fil qisti. Tepati takaran dan timbangan dengan adil. Bagaimana itu? Ditakar sesuai dengan timbangan yang ada. Tolok ukurnya kebir masyarakat. Dan waziyadah. Sesuai dengan takaran itu adil. Kamu tambahi itu ihsan. Termasuk etika dalam berbisnis. Jangan ada tadfif, kecurangan dalam timbangan. Ancamannya keras. Wailun lil mutaffifin. Wail, celaka. Wail dimanakan dengan lembah di neraka. Ancaman keras bagi al mutaffifin. Curang dalam timbangannya. Kalau beli ke orang lain minta dimantapkan, tapi nimbang orang lain dia curang. Hati-hati. Harus tepat. Maka timbangan antum harus betul-betul di apa namanya ini? Di program ada namanya. Di apa kan? Di stel pas gitu ya, tepat gitu. Apa sih namanya? Al-Bahim gitulah. Pas. Ketika Anda nimbang, minta yang beli atau yang jual untuk menyaksikan. Siap? Pas. Pas ya. Antum tambah sedikit. Ini ihsan. Sehingga dilebihkan timbangnya. Rasulullah katakan, "Zin fa'arjih." Timbang dan lebihkan.
hadza.
Ini ya ikhwan fillah jazakumullah, sikap adil ini akhlak yang luar biasa. Ini akhlaknya para anbiya wal mursalin, akhlaknya para siddiqin, akhlaknya para salihin, para muttaqin. Yang bersif, yang punya sifat seperti ini hanya orang-orang yang betul-betul berjiwa besar, tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan, orangnya ikhlas, orangnya tulus. Maka berlatihlah untuk bersikap adil dalam semua hal, dalam perkara, dalam semua hal kepada semua orang dengan tolak ukur syariat. Barakallahu fikum. Besar pahalanya. Allah Jalla wa'ala akan menempatkan orang-orang yang adil di malam kiamah nanti di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah Ar-Rahman. Artinya dia masuk surga min ahlil jannah, bukan semata-mata min ahlil jannah. Di surga nanti termasuk orang yang paling tinggi tingkatannya, derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada kita semua sifat jujur dan sifat adil dalam semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta nasihatnya Ustaz untuk pemuda dan pemudi yang sedang terkena panah asmara. Hati-hati, itu namanya sihamu iblis, panah setan, panah iblis. Barakallahu fikum. Nasihatnya adalah barakallahu fikum, yang pertama ittaqullah fi anfusikum, bertakwalah kepada Allah Taala. Dan ingat baik-baik dampak negatifnya. Ya, kalau sudah terkena yang namanya panah asmara, susah mencabutnya. Anda akan jadi budak-budak asmara. Dan itu semakin menderita. Dikarenakan asmaranya bukan karena Allah, tapi dikarenakan syahwat. Menderita kamu nanti. Saya sarankan segera menikah. Menikahlah dengan akad nikah yang syar'i, dengan niat ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Menikah dalam rangka untuk mengamalkan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Segera menikah. Tinggalkan semua asbab-asbab yang mengarah ke sana. Bertemanlah dengan teman-teman yang salihin, yang muttaqin. Sibukkan dengan ilmu syar'i, dengan amal saleh, wa hakadha. Barakallahu fikum. Hati-hati, itu panah iblis. Apa solusi ummahat yang mempunyai utang puasa Ramadan bertahun-tahun belum bisa menggantinya karena masih ada udzur? Apakah puasa tetap diqadha ataukah dengan fidyah? Kalau bentuknya utang puasa, maka diqadha. Kapanpun itu. Maka berjuanglah dan dibantu oleh sang suami. Suami harus punya pengertian membantu istri untuk pelan-pelan tapi pasti mengqadha puasanya. Puasa bersama, ya, istri niatnya puasa qadha, suaminya niatnya puasa sunnah, wa hakadha. Dibantu. Pelan-pelan, insyaallah tadi dengan berjalannya waktu berhasil. Kalaupun tidak dan qadar meninggal dunia, maka utang puasa dipuasakan oleh walinya. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan punya tanggungan puasa, maka
dipuasakan oleh walinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, wahakala. Berjuanglah. Mohon kemudahan kepada Jalla wa'ala. Barakallahu fiikum. Terkait bulan Syaban, apakah boleh niat puasa dengan 4 niat sekaligus? Niatnya puasa Syaban, Ayyamul Bidh, puasa Senin atau Kamis, dan Daud. Masya Allah. Jawabannya diperbolehkan ketika berjumpa semuanya. Itu pendapat yang rajih, pendapatnya Al-Hanabil Syafi'iyah. Dirajikan oleh Syekh Sa'di, Syekh Ibn Uthaymin, dan juga yang lainnya. Diperbolehkan. Sekarang semuanya sama-sama ibadah puasa, dan semua sama-sama sunnah. Sekarang Syaban. Antum biasa puasa Daud. Terus bertepatan dengan Senin. Puasa Daud plus Syaban plus Senin. Bicara afdolnya ya, puasa Syaban, antum bisa tiap hari berpuasa. Selama tidak sebulan penuh. Barakallahu. Apakah ada dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW umroh badal, umroh perpisahan? Kalau perpisahan bukan umroh badal, umroh badal itu umroh digantikan orang lain. Mungkin umroh wada' barangkali. Barakallahu. Enggak, Rasul sebelum haji wada' sudah beberapa kali umroh. Barakallahu. Dan juga ketika haji wada. Anda enggak paham yang dimaukan. Kalau badal umroh ada, sebagaimana badal haji. Dengan ketentuan yang sama, yang menjadi naib sudah pernah umroh sebelumnya, entah keluarganya atau orang lain. Barakallahu fikum. Dan satu badal, satu naib hanya membadali satu orang saja dalam sekali safar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya menempatkan anak kecil usia di bawah 7 tahun tepat di belakang imam sholat dalam keadaan berpotensi bermain-main dalam sholat? Dirinci ya, kalau anak 7 tahun itu mengerti hukum-hukum sholat, tahu adabnya sholat, paham dia, dan ternyata realnya dia adalah anak yang paling banyak hafalannya di situ. Bagus bacaannya, mengerti ahkamu sholat, tahu adabnya sholat. Maka di belakang imam. Bahkan jadi imam. Jadi imam. Itu yang terjadi pada Amr bin Salamah. Ditunjuk oleh kaumnya sebagai imam. Dikarenakan dia yang paling banyak hafalannya. Dan dia mengerti ahkamu sholat. Tapi kalau tidak, bukan tempatnya dia. Tempatnya yang lain, yang di belakang imam, tempatnya adalah orang-orang yang mengerti ilmu, yang berakal, tahu ahkam syariat, yang paling banyak hafalannya. Wahagala. Liyaliyani urul ahlami minkum manduha. Belum mengatakan dalam hadis, yang di belakang aku, orang-orang yang punya akal yang cerdas, yang punya ilmu, di antara kalian. Sehingga tempat khusus itu, orang khusus di belakang imam barakallahu. Untuk anak kecil dirinci sebagaimana yang disebutkan di atas. Apabila ada seseorang bertanya tentang aib kita, yang mana tidak ada cara lain kecuali berdusta. Karena bila tidak dijawab, dia akan terus bertanya. Orang akan mengetahui kebenarannya, jadi sama saja dengan menjawabnya, sementara kita tidak ingin tersebar aib tersebut.
Pertanyaannya adalah kenapa kok dia tanya aibnya itu? Fudhuli sekali. Kecuali terkait dengan pembahasan mahkamah gitu loh. Terkait dengan putusan peradilan, terkait dengan orang lain itu mungkin yang berat adalah orang yang berkompeten dalam bidang ini. Kalau semua orang tanya-tanya, kamu dulu ngapain? Kamu dulu ngapain? Kamu dulu ngapain? Nah, apa yang kamu jawab? Atau fudhuli, diam antum. Masing-masing orang punya aib, punya salah. Semoga Allah tutupi aibnya kita. Hakikat. Jadi kalau bang betul-betul terkait dengan sesuatu yang mengharuskan tersampaikan, maka hanya orang tertentu yang bisa menanyakan dan antum sampaikan kepada orang tertentu saja untuk sebuah kemaslahatan. Kalau kamu salah, katakan kamu salah. Hakikat. Tidak semua pertanyaan antum jawab. Tidak semua itu merespon barakallahu fiikum. Salah kamu kenal. Saya punya aib, saya punya salah. Yang itu iya, saya salah. Saya taubat, saya harus buka dan mengulangi lagi barakallahu fiikum. Coba terangkan dengan rinci. Tidak ada perlunya, siapa antum? Difahami insyaAllah ya. Adahu.
Bolehkah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama?
Secara hukum syaratnya itu bukan persyaratan. Bukan persyaratan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi para ummahatul mukminin enggak ada ngasih tahu sama yang lain. Barakallahu fiik. Cuman ini semua kembali kepada al-masalih wal mafasid. Rasul masyaallah berwibawa. Barakallahu fiikum. Tidak memunculkan efek negatif dengan cara seperti itu. Kalau antum bisa demikian ya monggo. Tapi kalau tidak, saya meskipun belum mempraktekannya, menyarankan lebih baik antum gentle di depan, tahu semua urus resmi itu lebih baik. Awalnya ribet penuh perjuangan, tapi kalau sudah berhasil sama-sama nyaman. Dibandingkan main belakang. Insya Allah di depan kamu satu orang tahu ini atau safar kemana gitu. Izin ya, ini ada keperluan nih mungkin 3 hari kesini gitu. Tapi hati-hati ya, 3 hari ke Mbok Nom. Hair insya Allah sebaiknya depan, gentle. Wallahu a'lam bissawab.
Apa perbedaan hukum waris dan hibah? Hibah itu barakallahu fikum diberikan semasa hidup yang punya harta. Warisan menunggu dia mati. Hibah, yang memberikan hibah harus adil pada semua anak-anaknya, laki perempuan sama. Waris ada ketentuannya, lidzakari mithl hadzal unthayain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian.
Difahami insyaallah ya? Hadza huwa. Hibah tidak ada batasnya, berapa jumlahnya, berapa nominalnya. Waris ada jatahnya masing-masing. Ada yang dapat separuh, dapat seperempat, seperdelapan, sepertiga, separuh, seperempat, seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang 2/3, ada yang asobah, ada ketentuannya masing-masing. Barakallahu fiik.
Untuk hibah tanah, misal punya anak 5 harus diberi sama. Bagaimana yang hibah rumah? Apakah ukurannya juga harus sama?
Memperlah. Mirip-mirip sebisa mungkin tipenya sama. Barakallahu fikum.
Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah jika kita sebagai seorang pedagang menjual lebih murah kepada kaum muslimin, lebih mahal kepada kaum kufar? Apakah boleh?
Boleh.
Dalam hukum jual beli Islam, kita diperbolehkan menjual barang dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pangsa pasar. Antum jual sebuah barang di kota besar, orangnya orang beruang semua, konsumtif banget, maka kamu jual dengan harga sesuai dengan pasar di sana. Yang di sebelah sini dan sebagaimana mereka, maka dijual dengan pangsa pasarnya masing-masing. Antum juragan atau jual madu Yaman, sumur, murai, sidr, macam-macam gitu ya. Taib. Kalau kamu jual di kalangan orang-orang yang ya kelas ekonominya rendah, setengah mati baru kamu beli, harganya gak bisa terlalu mahal banget. Antum bisa melepas madu ini di tengah-tengah kota, orang-orang yang punya duit, yang mengerti yang namanya bagaimana madu yang zen, dengan harga yang tinggi. Bisa. 1 kilo harganya 5 juta. Sidr yang paling tinggi para kelas itu murah atau mahal itu?
Murah.
Tergantung. Atau bilang mahal, yang di kota besar murah banget. Oh iya, tes, dites. Mantap. Berapa ini? Ini gak sembarang madu, Pak. Ini madu Yaman sidr yang paling tinggi. 5 juta 1 kilonya. Ambil 5 juta bagi dia tuh kayak orang beli permen. Saya beli 10. 50 juta. Gak ada masalah. Dan memang dianjurkan sekali kalau jualan di tengah-tengah kaum muslimin, dipermudah, dipermurah, membantu mereka. Barakallahu'alaikum. Yang ini muslimin dibikin murah, yang kufar dibikin mahal. Labas. Tapi ada kalanya kamu kasih harga murah dalam rangka untuk ta'liful qulub. Bagus itu. Dakwah dengan cara seperti ini. Ini orang kafir, non muslim, gak semuanya kaya kan. Miskin dia, butuh sesuatu. Hanya kamu yang jual. Udah, kadang kamu kasih hadiah untuk dia, ta'liful qulub. Atau kamu kasih harga murah untuk dia, ta'liful qulub. Bagus. Tunjukkan akhlak mulia, adab yang luhur, muamalah yang baik, supaya mereka tahu bagaimana indahnya Islam dan bisa masuk Islam dengan tawa'a, dengan suka hati. Tidak melulu bisnis komersil, profit. Ada kalanya kita sosial. Barakallahu fikum. Ada yang wadul ini. Apabila seorang ayah telah berjanji kepada anaknya menghadiahkan motor kepada anaknya setelah hafal 30 juz, anaknya yang pertama telah dibelikan, tapi anak yang kedua yang sudah hafal 30 juz sampai sekarang belum dibelikan, apakah enggak adil? Bukan masalah adil, belum menepati janji. Pamnya kan janji kan? Berarti belum menepati janji. Maka perhatikan kondisi orang tua. Ya, lihat abinya itu sedang agak pusing-pusing kepalanya ini. Dipahami. Berarti abinya itu bukan ingkar janji, tapi belum bisa memenuhi janji. Kondisinya sedang tidak menjanjikan. Dipahami ya? Insya Allah kalau orang tua tadi itu mampu, dia akan menepati janji. Akhlaknya seorang mukmin. Barakallah. Saya anjurkan kepada orang-orang tua, lebih baik ngasih hadiah yang lain. Jangan dimanjakan dengan hal-hal semacam ini, apalagi dia masih dalam status pelajar, fokus dalam belajar. Menganjurkan saja. Zen yang lainnya. Enak. Hafal 30 juz. Bismillah. Semangat lillahi ta'ala. Allah kasih kemudahan, hadiahnya umroh. Nah, gitu. Itu menambah semangatnya itu perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Umroh. Ya, ngomongnya juga dengan kemampuannya. Kalau kamu gak ngomong, jangan macam-macam. Dengan kemampuan antum. Hada huwa lebih baik ke arah sana daripada hal-hal yang sifatnya materi yang justru melalaikan dia atau malah enggak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bab dari bab masalah janji. Orang tua kamu belum bisa menepati janji. Lalu waktu mengingatkan, "Bi, sudah 30 juz alhamdulillah bi." Oh ya. Tunggu sebentar, Nak. Abi belum punya kemampuan, insyaallah. Ya sabar. Jangan kemudian kamu uring-uringan, tidak mau belajar, tidak mau taklim, mau menghafal, gara-gara tidak ada motornya. Ya jangan jadi orang-orang kerdil. Eh taklim, mbak. Mana ininya bi? Baru saya taklim. Jangan begitu. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mohon solusinya Ustaz. Bagaimana cara menyikapi ipar saya Ustaz, akhwat dia, yang keseringan datang ke rumah Ustaz, sehingga membuat anak masa enggak nyaman Ustaz. Apa perlu saya pindah aja Ustaz? Duh. Lalu dia lagi main ke saudaranya, saudarinya. Jadi kasih kesempatan lah. Apalagi dia gak jauh dari kamu, berdekatan dengan saudara, dengan istri kamu. Nyaman aja ke familinya. Kasih kesempatan istri kamu untuk bermuamalah baik dengan saudara-saudarinya. Datang ke rumah kamu nemui antum apa nemui istrinya antum? Hati-hati loh. Dia kan mesti memenuhi saudarinya kan, istrinya antum sebagai saudari dia. Pobol. Suami yang baik akan memberi kesempatan. Ada masalah yang penting, ada batas-batasnya. Sampaikan kepada istri kamu, kalau kamu punya kesibukan, punya hal-hal yang nggak bisa diganggu, sampaikan kepada istrinya antum. Dek, maaf ya, ini sama ini, tolong jangan ada tamu. Saya lagi sibuk. Harus paham tuh istri, harus memahami keadaan sang suami. Ketika normal-normal saja enggak ada masalah. Assalamualaikum, Bapak. Adikmu datang itu. Wallah. Antumnya ke tempat yang lain. Supaya jangan berjumpa karena bukan mahramnya antum. Support istri kamu. Adiknya antum itu, adiknya antum. Adiknya anti. Assalamualaikum. Kamu punya kemampuan. Disuguhi itu, kasih minum apa atau apa atau apa. Kok perhatian banget. Loh, kan curiga enggak. Hanya mengingatkan, itu saudarimu, family kamu, baik-baiklah kamu dengan dia. Kamu tak kasih kelonggaran, tak kasih support. Silakan. Sudah, menghindar, jangan deket-deket, jangan bukan mahram antum itu, bahaya itu. Dipahami ya? Datang lagi mertuanya antum sebelah rumah antum, enggak jauh dari antum, enggak nyaman saya Ustaz. Datang lagi mertua saya Ustaz. Gimana saya pergi aja Ustaz? Ya apa sih? Yang pentingnya itu bersyukur gitu loh. Muamalah indah, muamalah bagus, silaturahim yang bagus. Dibikin santai aja, perkara akhlak mulia ya. Ketika antum ada kesibukan, ada hal-hal yang enggak jangan diganggu, sampaikan kepada istri. Supaya menyampaikan kepada keluarga dan familinya. Kalau mau main ke rumah, tolong jangan jam ini, jangan jam ini, jangan hari ini. Kang Masku, Masku ini lagi banyak urusan. Gak bisa diganggu. Kalau mau ketemu tempat yang lain, entah istri kamu yang main kesana, wah, begitu caranya. Suami yang baik itu berbakti kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada mertuanya. Suami yang baik itu suami yang memberi kesempatan kepada istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya dan silaturahim kepada family-family. Haka.
Mohon pencerahannya Ustaz. Tanah kami diambil pemerintah Ustaz untuk dibangun gedung pemerintahan tanpa sepengetahuan kami Ustaz. Apakah menurut keadilan?
Boleh. Sampaikan baik-baik kepada pemerintah bahwa bukti yang valid kepada dia yang berkompeten. Sampaikan mohon maaf, ini tanah kami, ini gini. Ini mau dipakai bangun oleh pihak pemerintah. Kami minta keadilan, ganti rugi, ganti untung. Dilayani dengan baik, alhamdulillah. Enggak, enggak ada. Pergi sana. Jangan mengganggu pemerintah. Enggak gitu. Ya sudah. Prinsipnya Islam wal muslimin. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Sami'na wa ata'na. Rasul mengatakan isma' wa ati'. Dengarkan dan taati. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Meskipun punggung kamu dicambuk, harta benda kamu dirampas, diambil, dengarkan dan taati. Upaya boleh, ketika mentok maka dengarkan dan taati. Sami'na wa ata'na. Siap, kami taat. Silakan dipakai tanah kami, semoga manfaat. Itu muslim, itu sunni. Barakallahu fikum.
Masalahnya Ustaz, tanah saya satu-satunya Ustaz. Iya. Aku hanya punya itu. Iya.
Isma' wa ati'. Kata-kata ukhidha itu paksa, dirampas. Bukan diminta, dirampas. Artinya dengan kezaliman, semena-mena. Belum mengatakan isma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Gitu ya. Dan itu ujian prinsip, ujian akidah. Barakallahu fiik. Jadilah Ahlussunnah dalam semua keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya utarakan, semoga manfaat. Itu.
Ada tuh yang lain. Tapi sudah enggak ada lagi. Cukup.
Apakah boleh warisan tidak menggunakan bagian laki-laki dua, perempuan satu bagian? Tapi berdasarkan kesepakatan atau musyawarah semua ahli waris dibagi rata laki dan perempuan. Ketentuannya selama mereka semuanya ridho. Ridho dengan sepenuh hati, bukan paksaan. Diperbolehkan. Kan hak mereka, semua kembali pada mereka. Tapi secara hukum asal dibagi secara waris. Satu gak ridho, gak boleh. Harus dibagi secara waris. Dalam ya, semua kembali pada keridhoan al-warasah, ahli warisnya. Barakallahu fikum. Demikian yang disebutkan oleh para fuqaha. A dan B bersaudara kandung perempuan. Ada si C beristri dengan si A. Lalu cerai. C dan A bercerai. Kemudian si C menikahi si B. Masyaallah. Apakah demikian diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dikarenakan sudah bercerai. Yang enggak diperbolehkan ketika menggabungkan dua saudari. Wa antajma'u bainal ukhtain illa baqad salaf. Paham ya? Semoga enggak ada sesuatu di sini. Ana khawatir ada sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ana khawatir awalnya tahunya si A. Begitu dah pasti, lo asyik B lo, begitu. B kan best, the best. Wah ini
kena panah asmara lagi. Gimana caranya supaya lepas dari si cerai? Gitu. Ambil CV. Khawatir demikian. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Sekuat tenaga jangan ada kamus cerai dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu ada C, ada D. Kandung juga. Nah, si A nikah sama si C, B sama si D. Ya enggak ada masalah. Bisa adik sama adik, kakak sama kakak, atau selang-seling. Enggak ada masalah. Dikarenakan tidak mengumpulkan dua saudari pada satu orang. Coba misalnya ya. والله أعلم يستغفرك في الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم